Blaðsíða 7. Flestar tilraunir ísbjörna til að veiða mistakast. En sem betur fer þurfa þeir ekki að éta á hverjum degi. Fullorðin selur gefur orku sem dugar í viku eða meira. Á sumrin getur verið erfitt fyrir ísbjörni að finna fæðu. Þá bráðnar ísinn og þeir bíða við ströndina þar til sjórinn frýs aftur. Stundum éta þeir lítið sem ekkert í það bil 3 mánuði. Úff, það hlýtur að vera erfitt. Á hvaða árstíma erfiðast fyrir ísbirni að finna fæðu? Myndatexti Birna gæðir sér á bráðsinni. Húnninn fylgist spenntur með. Á hramminum stendur Hvar finnast grænir ísbirnir?